Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til nok en episode av historier som endret verden. Kartago var en av de største og rikeste bystatene i Middelhavet, og herfra kom også en av verdens mest legendariske generaler, Hannibal. For å fortelle oss om dette har vi besøk av førsteamanuensis II i antikkens historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Velkommen, Jon Ideng.
Takk.
Hannibal, hvem var dette?
Ja, nei, Hannibal jo den mest kjente av dem alle, og han må jo sies å ha vært en av verdenshistoriens mest geniale hærførere, og statsmenn kanskje, hvis vi skal legge til det. Han kom fra en veldig velstående og stor familie i Kartago, Barkaidene. Hans far hadde fått tilnavnet Barca, som skal bety noe sånn som lyne. Og hans far, Hamilkar, var en ledende general som hadde kjempet mot romerne, innbitt mot romerne, og holdt en by på nordkysten av Sicilia over lang tid innen første puniske krigen. Han måtte prøve å rydde opp etter krigen, både med et internt opprør, og han var veldig forarget over romernes krav om krigsskadeerstatning, og måten de også hadde tilrana seg på et vis, Korsika og Sardinia også etter krigen. Så han var en som hatet Roma, Hamilkar. Så, men etter at kartagerne hadde tapt kontrollen over øyene i det vestlige Middelhavet, så la de mye mer vind på å få posisjoner på den iberiske halvøya, dagens Spania særlig da, og hele kyststripa der, hvor det var noen få greske bosetninger, men stort sett så var jo dette et område som da var befolket av det vi kaller for keltiberere. Og der møtte de relativt liten motstand ved å befeste byer langs kysten. Blant annet denne dagens Cartagena, som da var den nye Kartago, som romerne kalte det, Kartago Nova, det er det som har blitt til Cartagena. Det var på en måte hovedstaden deres i dette området. Men langs hele kysten så grunnla de flere byer og kontroll med dette etter den første verdenskrig, og nei, ikke verdenskrig, den første punikrigen. Ja. Dette er det jeg kaller mellomkrigstida, da, men det er litt forskjell på meg og andre historikere, men mellom tida, mellom første og annen punikrig er mellomkrigstida. Og i denne mellomkrigstida så var det altså at kartagerne under ledelse av Hamilkar etablerte seg på den spanske kysten og store deler av innlandet og kontrollerte det som de driftige handelsmenn de var og så gode krigere som de var. Her var det jo rikt på metaller og matproduksjon og mye, så det her var det velstand, og de ble raskt veldig rike. Og da er det nesten litt uklart om Hamilkar og dette, skal vi si, her ble en helt selvstendig liten stat, eller om de fremdeles da var under Kartago. Men uansett, så ble de kalte seg da Kartago. De hadde fremdeles sin posisjon og base også i Kartago og i dette kartagiske senatet. Men Hamilkar var han døde og ble erstattet av sin var det en bror, Hasdrubal, for en kort periode. Hasdrubal var ikke en så stridslysten som sin bror, men derimot Hamilkars sønn igjen, Hannibal, som han hadde tatt med seg til Spania og fått etter sigende til å sverge på at han skulle for alltid bringe død og fordervelse over Roma hvis han fikk sjansen. Han var liksom, han skulle sverge til et evig hat til Roma.
var ganske ung også når han...
Ja, det var, han var ikke stor i knotten, han måtte gjennom dette, og gikk i sin fars lære da, i Spania. Som 26-åring så dør også da onkel Hasdrubal, og Hannibal ble valgt som ny leder for dette spanske delen av det kartagiske imperiet. Og han er rask med å vise hvor skapet skal stå, og sørge for ekspansjon og styrke, kan vi si, denne delen av det kartagiske riket. Og da er det han også kommer i konflikt med romerne.
Ja, for romerne er da, har de kommet seg dit?
De er ikke egentlig der, men de har en avtale både med Massilia, som er dagens Marseille, og derigjennom en liten by som heter Saguntum på latin, som da lå langs denne kysten, som da var av gresk opprinnelse. Og de er under romernes og da Marseilles beskyttelse, for å si det på den måten. Men det fantes nå en helt tydelig avtale som ingen av de antikkens historikere er i tvil om at eksisterte, en ikke-angrepsavtale mellom Kartago og Roma om dette spanske området. Det var en grenseelv som er nevnt, som skulle hete Iber, som man identifiserer med det moderne Ebro. Og alt som lå sør for denne elven, det skulle da være kartagisk område. Det som var nord for dette skulle da være under romernes innflytelsesfære. Så det var en avtale som ingen bestrider. Dette stedet Saguntum lå sør for dette stedet. Så dette skulle da etter sigende være trygt på den kartagiske interessesfæren. Men igjen da, når kartagerne beleirer byen etter en strid og vil innta den, så sender Saguntum da en oppfordring til romerne om å hjelpe dem. Og romerne svarer, ja, det vil vi vel, dere er vel vår venn, så det er naturlig igjen å hjelpe en venn i nøden, til tross for at de da måtte bryte avtalen. Og da blir det bråk.
Det er da startskuddet for den andre punniske krigen.
Ja.
Og Hannibal er da i, ja, som sagt, i Spania nå. Og han samler sammen en god del styrker.
Ja, visst.
Hva er spesielt med hans tropper?
Først og fremst det mest spesielle var vel at han hadde en del elefanter med seg.
Ja.
Men han var også et spesialrytteri av såkalte numidiske ryttere, som var spesialister på å drive krigføring fra hesteryggen, og noen har kalt dem for Hannibals kosakker. De var i hvert fall veldig dyktige i dette. Og så han tenkte at ok, her får vi en krig mot romerne, hvordan skal vi klare å vinne den? Da er det vel best å angripe først. Så det han gjorde var da å legge turen fra Spania og over Pyreneene, gjennom Gallia og over Alpene og ned i Nord-Italia.
Det er et stykke.
Det er et langt stykke.
Også gjennom fiendtlig territorium.
Gjennom fiendtlig territorium.
Med elefanter.
Med elefanter og med rytteri og med kanskje så mange som 50 000 mann totalt, i hvert fall sier kildene det. Det er en ufattelig lang marsj med mange mennesker som skulle både ha mat og gjennom fiendtlig territorium, som du sa. Så dette gikk jo ikke bare bra. Vi vet at det var få elefanter som overlevde den stravasiøse turen, særlig over Alpene. Det var nok den som var verst. For da hadde de også kommet et stykke ut på høsten, og det var begynt å komme snø der oppe. Nysnø. Og så det er en flott beskrivelse av hvordan soldater og elefanter og andre dyr skled rundt på skare under og nysnø oppå og falt i avgrunnen og så videre. Så Hannibals plan var for så vidt hele veien at han, så fort han kom med en hær inn i Nord-Italia, så ville en del av de ikke så frivillig allierte av romerne gjøre opprør mot romerne. Og det skjedde jo også, så han var ganske rask med å få en del av disse folkene i nord til å gå med seg mot romerne. Og han hadde med seg i hvert fall noen krigselefanter i det første slaget, det er det kilder til, men ellers så var nok de fleste av elefantene gikk tapt.
Hvordan reagerer romerne på dette?
Romerne ble jo overrasket.
Hvis han sett elefanter gå over krysset Alpene, så hadde jeg også blitt overrasket.
Ja, de var ikke forberedt på dette i det hele tatt. De skjønte jo at det kom og hadde fått på en måte speidere ute som fortalte noe om det, og de hadde da fått stablet på plass en hær som skulle prøve å avskjære Hannibal, men som ikke lykkes, som kom for sent i på en måte i dagens Sør-Frankrike, da, før de krysset Alpene. Og så en neste hær som skulle da prøve å stagge en invasjon videre inn i Nord-Italia. Men der fikk romerne grundig bank av Hannibal. En av de fremste hærførerne som led det andre store nederlaget her, for først så vinner jo de allerede høsten i 2018, så vinner, nei, i 218 før vår tidsregning, så vinner da Hannibal det første store slaget på italiensk territorium over romerne, som var oppe ved Posletta. Og så overrasker han alle ved å gå ganske raskt inn mot Etruria, altså området sør for Posletta, inn der hvor man nærmer seg romernes kjerneområde. Og der går han i vinterkvarter, og på våren etter så er det den gamle sirkushesten og statslederen og generalen Flaminius som kommer til og skal prøve å slå Hannibal tilbake. Men Hannibal utnytter sin overlegenhet taktisk ved å lure denne Flaminius og romerherren inn i et tåkefylt område tidlig på morgenen mellom Trasimenesjøen og en fjellkjede, og klarer da å påføre romerne et katastrofenederlag her i 217.
Så vidt jeg leste, så var det 30 000 av 40 000 soldater av de romerske som omkom?
Det kan ha vært så mye som det, ja, hvis man skal stole på kildene. Vi pleier alltid å trekke fra litt på disse antikke kildene, fordi de har så enormt stort antall, særlig når det kommer til det neste store slaget. Men ja, det kan ha vært, til sigende var det flere legioner som gikk tapt, i hvert fall her oppe i Trasimenesjøen, et stort nedlag, og da kommer dette uttrykket Hannibal ad portas, som er liksom Hannibal ved portene, hva nå? Nå kanskje Hannibal venner går rett mot Roma. Roma ligger ganske ubeskyttet da for en mulig beleiring. Det gjør altså ikke Hannibal.
Hvorfor ikke?
Det er det mange som har spekulert på hvorfor etter denne store seieren, og den neste store seieren, går han ikke direkte mot Roma by. Det finnes jo forskjellige forklaringer på det, selvfølgelig, men den kanskje mest vettuge er at det tar veldig lang tid å innta en by med datidens militærteknologi. Det måtte stort sett ganske lang tidsbeleiring til, og da må man sikre sine egne forsyninger og være sikre på at de som er innenfor bymurene ikke får inn forsikringer eller forsyninger og har noe å leve av. Og så må man eventuelt, de fleste byer som faller til slutt på grunn av noe sånt, at man går helt tom for forsyninger, eller det er en sykdomsutbrudd eller noe sånt, eller rett og slett ved at noen femtekolonister åpner en bymur eller sørger for noe sånt, men ofte så tar det ganske lang tid å innta byene, og det kan hende at Hannibal ikke mente at han hadde hverken tid eller mulighet til å beleire Roma by over såpass lang tid som kunne vært snakk om flere år, som ikke var uvanlig at man beleiret byer i flere år før man klarte å ta dem inn. Så hans plan var hele tiden å forsøke å få mange nok av de han trodde var ganske illoyale allierte av Roma over på sin side. Mm. Men der foregner han seg nok litt, særlig i det romerske nærområdet, i Etruria, Campania og Lazio-området. Men han var noe heldigere i Sør-Italia og vente seg heller, dro nedover der og klarte å innta en annen by der som han fikk sitt vinterkvarter.
Men romerske legionærer er jo kjent for å være veldig gode, sånn sett. En heftig militærmakt. Hvordan sto de? De sto åpenbart ikke godt nok opp mot Hannibal, eller hvordan løste han det?
Nei, ikke ved Trasimenesjøen, og ikke det neste store slaget, som da er det, som er kanskje det aller største katastrofenederlaget som romerne hadde i hele sin historie. Det ved Cannae i 216.
Så to år etter?
Et år etter Trasimenesjøen, året etter, men to år etter at han kom inn i Italia, ja. Så klarer han altså da nok en gang å overvinne en stor romer her, hvor kildene sier at kanskje så mange som 80 000 soldater døde, oi. Og en stor mengde av romerske senatorer som var med, begge konsulene gikk med, og så videre. Dette var et forferdelig nederlag for romerne, hvor mange av det hele, deres mannskapsstyrke faktisk ble nesten utslettet. Og da igjen hadde Hannibal en mulighet til å gå mot Romaby, men gjorde det ikke nå heller. Fordelen med de romerske legionærene var jo at de var utskrevne. De var jo som en vernepliktig soldater, men de var da, kan vi tenke oss, de var borgere, så de var lojale mot Roma, og de var innstilt på å forsvare byen sin for alt det var verdt. De var liksom ikke som andre leiesoldater som kunne liksom stikke eller desertere i samme grad. Men de trengte jo militær trening, og det hadde ikke de nødvendigvis. I tillegg så hadde jo romerne alle sine allierte som de forlangte krigsinnsats av, som hjelpetropper. Så det romerne var, deres fordel da, som Hannibal ikke hadde, var jo at de hele tiden kunne rekruttere nye tropper nær byen, og nye legionærer. Og nå, etter dette katastrofenedlaget, så får vi altså på ny inn denne en kar som het Fabius Maximus. Først så hadde han da virket et år som faktisk til og med et halvt år som diktator, for det var jo et embete som romerne kunne gi noen som ga dem all makt, men for halv tid. Så han fikk være diktator et halvt, altså som var da praksis konsulmakten og overkommando over hæren, og hans taktikk var å ikke bi seg direkte inn i slag, men heller prøve en utmattelsestaktikk og som følge Hannibal og hans hær rundt, men ikke gå inn for forslag på disse store slagscenene. Han skjønte vel at hæren ikke var godt nok trent, og at han ikke ville vinne et sånt slag, særlig med disse svært effektive kavalleriet som Hannibal hadde. Så han fikk da navnet Fabius Nøleren, og han skulle gå igjen og fikk flere kommandoer over tid, og utviklet denne taktikken med da ikke å gå inn direkte i de store slagene.
Og det er da det er blitt en kjent militær strategi som har blitt brukt av flere senere.
Ja, visst. Jeg vet jo at beskrivelsene fra Polybios og særlig Livius om de romerske hæren, hvordan den opptrådte, og militærtaktikk og slagscener og så videre, har blitt veldig ivrig lest av generaler og politikere i ettertid, og blitt brukt som undervisning på krigsskoler og andre steder. Så ja, denne uthalingsstrategien er mye brukt.
Men hva syntes de romerske borgerne om å ikke gå direkte i krig?
Nei, noen var jo mer ivrig og ville gjerne la seg provosere og trodde at nå har vi muligheten og så videre, men Fabius, som hadde overkommandoen, klarte da å få hindret det, i hvert fall lenge nok til at soldatene da fikk en bedre trening og etter hvert ble på en måte enige i hans taktikk i dette. Det Hannibal dermed gjorde var at han fortsatte å romstere rundt i Sør-Italia og skaffet seg en slags base der i etterhvert, inntok han Campania da, og byen Capua og gjorde den til sin base. Det var en et veldig rikt jordbruksområde og et veldig sånn høykulturområde i Campania, gammel gresk kultur og romerne sammen, så dette var men Capua hadde også et litt sånn rykte på seg for å være en syndens pearl, så noen mener at da romerske kildene også da prøver å legge det over på at det var liksom denne luksusen og synden og at det som skjedde i Capua som svekket Hannibals soldater, som gjorde at han tapte krigen, men det til slutt da, men det skal vi ikke legge så mye i, men det er i hvert fall han klarte aldri å få eller overvunnet flere av romernes allierte enn de som var i Sør-Italia. Og så gjør romerne, skal vi si, i denne sammenhengen også et grep. De sender da to brødre fra Scipio-slekten i stedet over for å true områdene som kartagerne da har i Spania. Så de kjører krig i Spania, begge disse to brødrene gjør det ganske bra, men det er først når de dør i krig til slutt likevel, men romerne får ganske godt fotfeste i Spania, men så er det da sønnen til den ene, en unge Scipio, som på en måte skal bli romernes helt til slutt i denne andre puniske krigen, som klarer å innta Cartagena, og dermed også på en måte får kontroll over i hvert fall store deler av de kartagiske besittelsene i Spania, sånn at de ikke kan sende flere tropper eller få hjulpet Hannibal i særlig grad i Italia. Så Hannibal, fantastisk hærfører og med fantastisk hær som han har spesialtrent, men det er liksom på en måte den eneste styrken som virker topp. De andre klarer seg ikke mot romerne. Så det blir liksom kanskje da den store problemet i denne krigen for kartagerne.
Hva svarer Hannibal med?
Hannibal svarer med å forsøke å innta enda flere deler av Sør-Italia og vinne det over, og han har klart å få til en avtale med Syracusa, som også da måtte dominere en stor del av Sicilia, og dermed ha fremdeles en god kontroll på handel og sjøfart i Sør-Italia. Men romerne setter inn en motoffensiv, og den gamle Metellus, som kommer også inn her og inntar Sicilia og Syracusa til slutt. Da. Syracusa hadde jo et bysbarn som er svært kjent, nemlig Archimedes.
Mm.
Og Archimedes hadde etter sigende ikke bare designet et uinntagelig festningssystem, men også en haug med krigsmaskineri, som gjorde at de kunne sitte trygt innenfor murene og faktisk da ramme fienden utenfor. Men igjen, her var det en illoyal borger som slapp romerne inn, og de da romsterte rundt og tok inn Syrakus og ødela delvis byen og festningsverket i hvert fall. Og så tok livet av Archimedes, der han satt med sine utregninger i sirkler, da, åpenbart, for det er jo et sånt kjent begrep om at han skal ha bjeffa til en romersk soldat som kom, ikke tråkk i mine sirkler, og det var vel kanskje det siste han sa.
Men hva med Hannibal?
Hannibal får forsøksvis hjelp i Nord-Italia av sin bror med en hær, men også denne blir slått av romerne, så Hannibal blir på en måte isolert helt i Sør-Italia. Og det blir det blir problemet der når da romerne også mobiliserer i Nord-Afrika. De går mot Kartago by.
Ah.
Da blir Hannibal kalt hjem, så han drar hjem med hæren sin og prøver å overvinne romerne på, skal vi si, hjemmebane på kartagisk jord, selv om det ikke da var hans hjemmebane. Da kommer det til et stort slag, ikke så langt fra Kartago, på et sted som heter Sama, hvor han møter sin da, romerske motstykke, nemlig den unge Scipio, på som, slagmarken.
Som senere skulle få tilnavnet Africanus.
Ja.
Og her taper Hannibal.
Her taper Hannibal, til tross for at han har da veltrente soldater, og har også fått friske krigselefanter. Så det som har skjedd i mellomtiden, det er at denne unge Scipio har innordnet seg med en annen viktig figur her, en Massinissa, en som da har egentlig vært på kartagernes side og vært med i Spania, men som da nå går over til romerne, og som da utnytter det sitt overlegne kavaleri, det er disse numidiske rytterne, oh, ja, som da plutselig kommer på romernes side, og det blir det som vipper dette slaget i romernes favør antagelig. Men Scipio vinner, og Hannibal taper, og Hannibal må da innse at her de klarer ikke å vinne denne krigen, og de må rett og slett kapitulere. Så året etter så kapitulerer Kartago, da har vi kommet til 201.
Hva blir resultatet for Kartago?
Ja, nok en gang så blir det et svært kraftig krigs de må betale en enorm avgift sølv, som skal betales årlig i hvert år i 50 år, og kartagerne mister da sine besittelser i Spania. Så nå må de liksom holde seg i sitt eget hjemmeområde i Nord-Afrika. Det er det eneste de får lov til å beholde, som da blir en utfordring i denne sammenheng.
Alt for å da sikre at de aldri kan bli store nok igjen?
Ja, det var planen, var jo da å hindre at de skulle kunne bygge seg opp igjen. Hannibal overlever jo, han får en posisjon i Kartago etterpå, han blir valgt som embetsmann, og han gjennomfører reformer og sørger for at det går bra med Kartago, det går bra med kartagisk økonomi, de er gode til å plante oliven og leve godt av det, de er veldig fruktbar jord der, som sagt, og de klarer å svinge seg opp igjen, og de tilbyr seg faktisk etter 10 år egentlig å betale ned hele gjelda som de hadde til romerne, men romerne ville ikke gå med på det, de ville ha den årlige utbetalingen, også for den fornedrelsen det skulle være for Kartago, så de sier at nei, dere må fortsette å betale i rater hvert år. Men i og med at romerne nå også har en slags sånn overherredømme over kartagerne, så har det i hvert fall innflytelse i det kartagiske senatet som klarer å, og noen der anklager Hannibal for å stå i ledtog med Antiochos, som da er kongen av det store Seleukideriket, som er dagens Syria og mer til borte i Midtøsten, som var da etter hvert hadde blitt en ny fiende av Roma. Romerne må jo alltid ha en fiende, og dette var da en av de som nå utgjorde en trussel for romersk herredømme fra øst. Da. Hannibal benekta dette, men skjønte hvilken vei det bar, så han dro like gjerne da til Antiochos og Seleukidene, og forsøkte å etablere seg der. Da han også der kom i problemer, så dro han videre til Bithynia, og da han til slutt også skjønte at romerne kom etter ham der, så endte han med å ta sitt eget liv, og skal da ha beklaget hvor ynkelige både romerne oppførte seg, og ikke minst hans bysbarn i Kartago, som hadde da satt i gang prosessen, så han skal ha stått på hans gravstøtte et eller annet med uverdige fedreland, ikke engang mine knokler har du.
Oi, oi, oi. Men det blir jo én krig til.
Det gjør det. Det blir en krig til, og den er da foregår jo 50 år etter dette. Og da har egentlig ja, dette er bare en, dette er en, en unødvendig krig på alle måter. Dette er bare Roma som er ute etter å ødelegge for Kartago.
Ja, for den er da fra 149 til 148 før vår tidsregning. Og samtidig som de da inntar Kartago og ødelegger den fullstendig, så gjør de det samme i Korint.
Ja, man kan, det kan jo virke som om romerne her var ute i, eller, i en periode hadde innmari, var innmari sinte. Men ja, det er litt av det samme. De har den perioden mellom den andre puniske krigen og nå, så har jo romerne involvert seg østover mot Hellas.
Mm.
Først for å befri Hellas fra disse fremmede åkene, og siden når disse, alle disse grekerne, de trodde kanskje at de da var fri, men det romerne mente var at de var jo egentlig da nå underlagt dem, så da kommer det til nye konflikter, og nå er det grekerne som får unngjelde. Så da, da skjer det samme når de oppfatter at grekerne her er illojale, og da særlig Korint og et forbund av bystater som de stod ledtog, eller var leder av, så får vi dette problemet hvor romerne rett og slett inntar Korint og river ned alt som er og tar med seg alt hjem. Det romerne jo har oppdaget i denne 50-årsperioden er hvor rikt hele Hellas er, og hvor mye ressurser det er, hvor mye de kan ta med seg hjem, både da av gods og gull og metaller og teknologi, og, men også slaver og kultur. Bøker, veldig mye, de bringer inn til Roma. Noe som gjør noe med hele, skal vi si, det romerske samfunn, ikke minst overklassen, som da plutselig blir mye rikere. Det blir mye større kamp om ære og ressurser, og de tilvenner seg en helt annen standard på veldig mye etter dette. Og det er også noe som kanskje er med på å ramme Kartago. Og det mest berømte vi har med utsagn om Kartago er jo Cato den eldre som kommer med hans, han skal ha avsluttet alle talene i senatet med «For øvrig mener jeg Kartago bør ødelegges», og han var en sterk stemme for at romerne skulle ta knekken på Kartago enda en gang. Han skal til og med ha holdt fram en stor, diger, flott fiken som han mente han hadde fått direkte fra Kartago i senat og se så rike og fruktbare de er en trussel for oss. Kartago har bygd seg opp igjen, er i ferd med å bli en ny stormakt. Dette var, så langt vi kan bedømme, slett ikke tilfelle. Kartago var bitteliten og hadde måttet hele tiden be romerne om lov til å føre krig. Og når nå Numidia kom stadig nærmere og sto, kan vi si, hadde rett og slett invadert de store steppene som da var hele jordbruksområdet til Kartago, så måtte de stable den her på beina for å forsvare seg mot dem. Men de fikk ikke noe svar fra Roma om de skulle få lov til det, men de bare måtte gjøre det for å ikke tape hele matfatet sitt, så å si. Så de gjorde det og klarte å slå tilbake disse numidiske styrkene, men da sa Roma at det var et brudd med avtalen, gitt. Akkurat i det avtalen var den var nedbetalt, så vender de da nå blikket mot dem og sender da en ny Scipio, en som var en såkalt Scipio Emilianus, som da var adoptert inn i Scipio-slekten, men han var da en ny stor hærfører. Da var det han som skulle få lov til å innta Kartago da til slutt i 146, hvor byen faller. For da hadde man prøvd å forhandle seg fram til en løsning, men romerne ville ikke høre på noe øre, hva som helst. Det eneste de sa de kunne godta som en fredsslutning, var hvis Kartago oppga hele byen og flytta 10 mil innover i landet og etablerte en ny by der. Og for en sjøfartsnasjon og handelsby så var det omtrent som vi skulle be om han på om hanseatene, om skulle be hanseatene og Bergen om å flytte seg inn til Voss eller et eller annet sånt. Det ville vært helt uaktuelt, så da ga ikke kartagerne helt opp, men byen falt i 46, og ble dermed 146, og ble ødelagt av Scipio og romerne. Og en teori, eller en senere teori i hvert fall, er at den også da, at man, fordi det finnes andre kilder til det, at man skulle ha kjørt en plogfure over byen og saltet nedi for at det skulle være ufruktbart. Så det var det siste vi vet om den fønikiske Kartago. Men Cæsar sørger for å bygge opp igjen en by der, en romersk Kartago, ca. 100 år senere. Og det er fordi den strategiske beliggenheten var god, så ble dette etter hvert en stor by, og den ble den største byen i Nord-Afrika i Romerriket senere, når Roma omfattet hele Middelhavet. Så i romersk keisertid så er Kartago en viktig og stor by. Den skulle bli en av bastionene i den vestlige kristendommen. Noen av de fremste skriftlærde kom fra Kartago, og kirken var basert i Roma og Kartago i vest, og mange flere steder i øst enn tidlig oldkirken. Og til slutt så ble byen inntatt av vandaler, når det store som man innimellom kaller folkevandringstida, så var dette vandalene, var det opprinnelig en germansk stamme som hadde forflyttet seg gjennom Roma og kanskje blitt en etnisk miks av mye rart, men i hvert fall fremdeles bar navnet vandaler. De hadde gått gjennom Spania og først prøvde å etablere seg der, men etter hvert da etablerte seg i Nord-Afrika og inntok Kartago, brukte dem som hovedstad og som brekkstang også til å gjøre og innta Roma en gang, så derfor fikk navnet Vandal sitt nåværende betydning også, fordi de da raserte Roma by. Men etter at Østerrike, da, dette var jo på, da snakker vi på 500-tallet, etter at Østerrike, bysantinske riket, slo tilbake og kastet vandalene ut og inntok dette området, så ble den for en kort periode igjen en del av det østromerske riket, eller romerriket som de kalte det bare, før da til slutt den muslimske invasjonen tok helt knekken på denne byen også. Da snakker vi 698 vel, hvor byen nok en gang ble rasert, den romerske Kartago ble ødelagt. Så det var det siste vi vet om Kartago, som nå bare er en skal vi si, en forstad til det moderne Tunis by.
Så det var historien om Kartago. Tusen takk for at du kunne komme, Jon Ideng. Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i ett ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.